Spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem jutru se bomo ustavili ob pogledu na tla v vinogradih. Naš gost v tem jutru, v današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu, pa je gospod Andrej Rebrnišek, specialist za vinogradništvo in vinarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam, seveda tudi vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Na nekaterih legah smo bili priča že snežnim padavinam, v minulih dneh na nekaterih še ne, ampak kakšen je pogled na tla, na kaj je potrebno misliti, kako je z analizami zemlje v vinogradih?
Jaz moram reči, da na našem zavodu, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, smo v lansko leto naredili eno analizo vseh podatkov, vzeli smo v obdelavo od leta 2000 pa do leta 2010, da smo dejansko videli, kakšno dejansko stanje analiz tal oziroma založen se ste zahranili v vinogradih. In te analize so dejansko pokazali, da je samo 6,7% vseh tal primerno založena. Se pravi, se srečujemo na eni strani z prekomerno založenostjo, to je v največji primer, čez 80% takšnih analiz je skazovalo, se pravi, bolj si imamo enega elementa ali fosfora ali kalija prekomerno in se pravi, zelo mali delež tiste analiz pa je kazal dejansko pomankanje določenih hranil. Zato dejansko je pomembno, se pravi, ker se pogovarjamo sedaj, je zimski čas, da razmislimo v tej smeri, se pravi, kako dejansko mi oskrbujemo tla. Drugi moment, ki pa bi tudi opozorili, pa je vsekakor tudi rahlanje tal, ker mi smo nekako že v leto 2000 oziroma 2004 stopili v integrirano predelavo. Vse, kar se tiče naše vinorodne dežele Podravja, kjer smo dejansko zatravili in zelo malo dejansko dali na samo obdelavo tal. In danes se zaradi tega dejansko srečujemo z veliko težavo, to je predvsem z zbitostjo, z kvalitečinami. In še zlasti, moram reči, v zadnjih letih, ko nekako se srečujemo z vremenskimi neprilikami, bodi si na eni strani suša, po drugi strani izjemne padavine, mogoče pade tudi v treh dneh čez 100 litrov padavin in seveda naša tla tukaj niso pripravljena dejansko za takšne razmere. Zato dejansko nekako priporočamo to zimsko rahlanje, vsaj vsako drugo vrsto in se pravi v tem spomladanskem času, dejansko potem z obdelavo z roto brano in smiselno pa bo tudi verjetno razmišljanje v smeri setev posebnih trav, ki obogatijo tla, se pravi od raznih lucern, grašic in podobnih rastlin, ki dejansko tudi potem po naravni poti zrahljajo tla.
Zdaj že poznamo te globinske rahljalnike, tudi v sadjarstvu jih uporabljajo. Kaj bi svetovali kmetom? Preorati, uporabiti te novejše stroje?
Vsekakor tukaj moram paziti, se pravi, kar se tiče, da v jesenskem času ne bi popolnoma uničili travne ruše, ker sve tukaj moram paziti na izpiranje dušika, se pravi, pride apsolutno v poštev rahlanje z podrahlači. Seveda, ker pa riper vemo, da za sabo pusti odprta tla, pa je potem smiselno, se pravi, tam v spomladanskem času, potem iti to zapirati z rotobrano. Moram reči, da tudi sedaj že se dobijo na trgo specializirane rotobrane, se pravi, katere so ožje, posebej namenjene za trajne nasade.
Kako pristopati prav do rahljanja glede na različne zemlje, ki jih imate tudi na tem področju?
Absolutno, ta ukrep je zaželen, kar se tiče v tleh, kjer je malo več glinasti, ilnanoti tleh. Tukaj absolutno se priporoča, se pravi v primeru, če pa imamo več laporja v tleh, seveda tam ni nujen ukrep, vendar vsekakor tudi se priporoča, ker dejansko vemo, da vinska trta je monokultura in mi letno se vozimo tudi 10, tudi do 15 krat čez nasad, se pravi po istim kolotečem, če lahko temu takole rečemo, in seveda tukaj potem popolnoma uničimo strukturo tal, na eni strani se pravi uničimo teksturo, seveda na drugi strani pa tudi vplivamo na negativni razvoj mikroorganizmov, se pravi formiranje organske mase, vemo pa, da v zadnjih letih dajamo velik poudarek, se pravi tudi na ta segment, se pravi mi rečemo, ali so tla živa ali ne živa, se pravi vsebnost organske mase v tleh.
Morda še kakšno besedo o samih vzorcih zemlje za analize. Verjetno je zdaj ta čas zelo primeren za to.
Vsekakor, zimski čas je primeren za jemanje vzorcev. Tukaj bi upozorili, da vzamemo kvaliteten vzorec, da se potrudimo, da res vzamemo poprečni vzorec, ker dosti krat tu imamo občutek, da nekdo prinese analizo zaradi tega, ker jo pač mora, ker je v kmetijsko-okoljskem programu. Mi se tega ne želimo, mi se želimo strokovne nasvete in seveda, da tudi upoštevamo potem dejansko te podatke. Ker zaskrbljujoče, na primer, tu je podatek, če se vrnemo na obdelavo podatkov, da kljub temu, da smo mi začeli z letom 2004 z KOP-programom, ki smo obvezno morali vzeti analize tal, so določeni elementi po desetletnem kazanju porasli celo založen v tleh. Se pravi, naprimer, konkretno govorim o fosforju, pri obdelavi čez 2500 vzorcev smo v letu 2010 zasledili 43 mg, v letu 2000 pa samo 38 mg na 100 gramov tal. Se pravi, vsekakor so na svetu bili, da ni potrebno gnojiti z tem gnojilom, ampak zgleda, da so vinogradniki gnojili kljub temu. Ne. Zato dejansko nekako res upozarjamo, vzamemo kvaliteten vzorec in seveda se potem tudi ravnajmo potem priporočilo.
Gospod Andrej Rebrnišek, hvala lepa za današnje jutro. Lep dan vam želim.
Tudi vam in seveda tudi vsem vinogradnikom.